Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, všetkým vám želáme pekný piatok a v premiére tu máme ďalšieho zaujímavého hostia, s ktorým preberieme veľa zaujímavých, možno aj podnikateľských vecí, lebo či sa vám to páči alebo nie, aj to, že vy nás onálepkujete, že my sme nejakí moďoši už 20 a viac rokov, ale my sme v zásade, neviem, či si to Adela uvedomuješ, že aj my sme trošku podnikatelia.
Tak jasne, my sme SROčky, ale, no. Ale teda ja nie som, ako vizionár rozhodne nie som.
No, ale to zase, ako nepodceňuj sa úplne.
Kreatívni nejako sme, ale no. Čo pre mňa je dôležité, no. Že ja napríklad, alebo z toho pohľadu podnikateľského, každoročne moderujem málo eventov, ale dva sú také, ktoré sa týkajú podnikateľov a to robím aj preto, že ma to vyslovene baví, pretože sú to ľudia, ktorí naozaj ekonomicky držia nejak pokope túto našu krajinu, ktorá má toľko potenciálu, ale akože nemá to kto úplne nejak držať v rukách, takže podnikatelia sú pre mňa akože turbo inšpirácia, či po kreatívnej stránke, či po tej stránke nejakej organizačnej a už to nie sú 90. roky, že podnikateľ v šušťakoch a kde kšeftík, tam kšeftík, ale to je ako veľká vec v tom vedieť chodiť.
Súhlasím, disciplína a všetko toto, čo oni prinášajú vlastne, tak je inšpiratívne aj pre nás, čo chodíme normálne tak ako prihrbení do roboty. Takže Táňa Ondrejková bude s nami o chvíľočku, je to podnikateľka, je to CEO, je to investorka, je súčasť projektu Jama Levova, ktorú poznáte. Myslím si, že druhá, tretia sezóna, či nejak tak to je. No, tak nesledujeme. Teda je to Markíza, jej Adel sedel, vyhodili. No, každopádne.
Ja som sama. Sa. Pozor, sama, ale už tak. Asi ma nevezmu. Hej.
Každopádne, s Táňou Ondrejkovou o chvíľočku začíname počúvať Adelu a Saifu.
Počúvate Fan Rádio a teda už sme spomenuli, že Táňa Ondrejková bude našim hosťom a aj je našim hosťom. Ahoj.
Čaute.
Ahoj.
No my sme hneď začali s tým, teda ja som sa tak vyznala tej podnikateľskej sfére, pretože samozrejme podnikatelia sú rôzni, tak ako sú rôzni lekári, učitelia, ktokoľvek, ale ten podnikateľský imidž sa za tie roky výrazne zmenil, zlepšil už také tie parametre ako hodnoty, morálka a možno že aj podpora nejakého tretieho sektora a tak ďalej. To už je absolútna samozrejmosť asi v tejto sfére.
No to je super, že to hovorí, že to takto vnímajú, že aj ľudia mimo akože toho podnikateľského prostredia, alebo ja mám pocit, že veľa podnikateľov to dlhodobo tak robilo, že sa venovalo aj teda tej tretej sfére, ale dlhodobo na Slovensku.
Alebo že aj také férové podnikanie, že nie, že tu Jožko kšeftík, tam Ferko kšeftík, ale
nie. Hey, ale ja si myslím, že už je to akože relatívne dosť veľa rokov, že to tak funguje, len proste ľudia stále vnímajú, že podnikateľ nadávka.
Stále?
A teraz hovorím, že už je to super, že to ty hovoríš, lebo už sa to asi začína meniť, tak to je akože fajn.
A keď to Adela hovorí, tak to je ešte samozrejme, to je elita národa, vieš, to je elita národa.
To tak už 5 rokov pochopia ostatní.
Presne, ale dobre to Adela povedala, že podnikateľ, a ty si to vlastne na to nadviazala, že ako keby, kedy si to bola taká nádávka, akože čo robí podnikateľ, no ježiš, podnikateľ, je podnikateľské baroko, hej, architektúra, hej. Napríklad na Slovensku.
To sa vracia.
Je možné, že sa to vracia. Ty keď si začala s Pelikánom pred, teraz budete mať 20 rokov, tak to je?
Už sme mali minulý rok.
Minulý rok ste mali 20 rokov, tak ty si začínala, čo ty si bola názdročná ešte vtedy v zásade? Plus,
nie,
minus.
Neúplne.
Neodrádzali ťa, že nechoď do tohto prostredia, možno aj kvôli tomu, že si žena, že to je veľmi mužské prostredie, pred 20 rokmi to muselo byť, nie?
Ešte ja som to tak vôbec nevnímala, ako reálne. Pred Pelikánom, ja som začala podnikať skôr, ako vznikol Pelikán.
A čo si robila?
V rokoch 90. mala som cestovku. Ja som si založila cestovku.
A si skrachovala? Že nie. Nechala si ich tam?
Nie.
S výhľadom na pivnicu?
Nie. To sa mi nestalo, ale ja som teda začínala podnikať v roku 1998. Je fakt, že som mala vtedy že čerstvých 20 rokov, ale ja som vtedy taký ten že žensko-mužský svet nejak akože nevnímala. Ja som oveľa viac vnímala to, že ja som bola akože vyslovene rarita, že 20-ročná dievča proste bez vysokej školy začne podnikať.
A prečo si to tak veľmi chcela? Prečo ťa to tam ťahalo?
No tak ja som mala takú akože skúsenosť, že mala som troch takých šéfov a každý jeden mi ukázal, ako sa to robiť v nejakom ponímaní nemá a ja som si vtedy povedala, že takéto oni robia, proste oni vedia zarábať veľa peňazí a takto sa správajú k ľuďom. Aha. Takže ja to urobím lepšie ako oni.
Že ty sa budeš ako pekne správať k ľuďom.
Ja sa budem pekne správať k ľuďom a proste, že myslím si, že nie som o nič prostejšie ako oni a že jednoducho proste idem ja sama podnikať.
A mala si pravdu, alebo ako rýchlo sa tá pravda ukázala?
No podľa mňa veľmi rýchlo. Akože podľa mňa relatívne rýchlo. A ja som ešte taký človek, že ja strašne potrebujem slobodu. A pre mňa tá tá sloboda teraz akože neznamená, že proste, že budem si spať koľko chcem, alebo že cez víkendy robiť nebudem, ale proste pre mňa tá sloboda znamená,
že tvoje pravidlá.
Že ja si sama stanovím tak pravidlá a ja sa sama viem rozhodnúť, že keď ja čo, hej. A to proste akože keď máš zamestnanie a máš takéhoto slobodomilného človeka, tak väčšinou máš, musíš prísť na tú 9. alebo 8. do roboty, musíš tam tých 8 hodín odrobiť, hej, že málo ktoré zamestnanie ti dáva takú tú flexibilitu alebo pracovná pozícia.
Na tá ťarcha tej zodpovednosti ťa nevydesila, lebo zarábaš si sama na seba, nevieš, ako bude, či bude, možno ešte nejaký zamestnanec. No. Aj.
Práve, že v tých 20 rokoch nie, lebo nemala som zodpovednosť za nič, iba za seba. Hej, reálne, proste nemala som rodinu, nemala som deti, nemala som žiadne majetky, v podstate som nezamestnávala žiadnych ľudí, za ktorých by som mala zodpovednosť, že ich musím platiť, že reálne som bola, proste, že to bolo o mne, hej, že proste koľko urobíš, toľko dostaneš.
A bolo to komplikovanejšie aj preto, lebo neviem, že prečo ja pri vás počiarkujem ten ženský element, že si bola 20-ročná baba, ktorá sa rozhodla ísť podnikať, vieš?
Nie, vieš, toto si myslím, že toto som vtedy vôbec nepociťovala. Skôr som pociťovala to, že som bola hrozne mladá a mala som veľkú nedôveru proste z kohokoľvek z toho segmentu, lebo to bolo proste nezvyk, že taký mladý človek.
Mladý človek. Zaujímavé, že
a nie je to, že všetci sa chceli s tebou vyspať?
Nie, vôbec, akože sajfa na to, toto som vôbec tak nepociťovala. Okay,
okay. A musel som sa to spýtať, lebo Adela sa chcela spýtať.
Nie, lebo to je zase moja skúsenosť. Vieš,
to sa nežudujem, Adela, však ty si krásna žena pre živého, vieš, takže ja sa vôbec nežudujem.
Ona sa strašne podceňuje v tomto.
Ja idem do roboty cez postel, cez skriňu, cez hocičo, jak sa dá, rôzny nábytok, ale, vieš, teraz ma to teraz zľahka rozhodilo, ale čo som sa chcela opýtať, aha, že ja som raz moderovala jednu konferenciu len s úspešnými ženami, z vedy, z podnikania, zo všetkého. A ako keby ten zadávateľ...
A to, tam, dve tam došli?
Také, no vieš, žena úspešná, to, čo to je?
Bol, ten nezmysel.
No ale, a vlastne odo mňa ten zadávateľ, tá firma chcela, aby som s nimi riešila práve ten moment, že mali ste to ťažké, ako žena. Aha. Ani jedna...
Sa k tomu nepriznala, že to tak bolo.
Aha. Nie.
Že to tak nebolo.
Ani jedna to nemala ako tému. Ona, že nikdy som sa nad tým nezamýšľala. Jednoducho som išla a nikto ma nespochybňoval. Nikto. Čiže ako keby pri tých úspešných ženách mnohých sa toto vôbec nedialo. Prišlo to niekedy možno neskôr? No, tak už keď sme tú tému načali, tak kedy to prišlo?
Hej,
ako?
Vieš čo, prišlo to neskôr. Ja som mala takéto náročné obdobie. Ja som vlastne, keď prišiel COVID, tak ja som akurát vtedy porodila moje prvé vytúžené dieťa. A vlastne ja som tak plus minus 4 roky tak stredavo oblačno bola doma a riešila som také tie ťažké veci, že čo robiť, aby Pelikán prežil. Ale reálne to boli proste moje dve oblasti, o ktoré som sa zaujímala. A vôbec som neriešila žiadne iné témy, že nejaké vzdelávanie alebo pozerávanie sa na to, že proste čo sa vo svete deje, aké technológie a tak. No a v 23. ma vo februári alebo začiatkom marca mi volala Katka Vargová z Markízy a hovorí mi, že dobrý deň a že dostali sme na vás kontakt a že my ideme robiť takú show, že bude to v podstate licencovaná show Shark Tanku a že proste chceli by sme vás tam ako investora. A že... Ja netuším, čo je Shark Tank. Že vôbec neviem, o čo ide a že viete čo, že ja hlavne nepotrebujem žiadnu popularitu, ja si žijem proste akože svoj život, ja som totálne spokojná, ja nechcem proste žiadnu bulvárnu attention, hej. A ona, že nie, to tak nie, to bude pozitívna show, no a proste akože drtila ma a potom, že či sa môžeme stretnúť osobne, tak som povedala, že dobre, tak sa stretneme osobne. A potom ma úplne proste akože udrtila takými tými...
No uvarila ťa, kvítanú.
Uvarila ma úplne brutálne, ona to presne vie, ako uvarila ma takými tými myšlienkami, že má to byť pozitívna show, chceme podporiť podnikanie, podnikavosť na Slovensku.
Ale je to tak? Je to tak?
Hej, že chceme zmeniť presne to, že nádavka na Slovensku podnikateľ, že chceme, aby to nebola nádavka.
Takže išla si vlastne do toho preto, lebo si chcela akože za všetkých podnikateľov na Slovensku to tak niesť tú vlajku toho, že my sme normálni ľudia.
Presne, tak, išla som do toho s takým tým dobrým úmyslom, že dobre, ideme vzdelávať, Markíza má proste akože veľký reach, hej, zasiahne to strašne veľa ľudí z rôznych segmentov, takže proste jasné.
No jak Adela odišla už nie, ale jasné, hej, ale pokračuje.
To bude asi problém, uvidíme, no. Ale teda išla som do toho z tohto a teda musím povedať, že išla som strašne tak akože pozitívne naladená, že dobre, no tak okej, budem tam jedna žena medzi proste akože tými štyrmi investormi a išla som tak, že proste však budeme všetci kamaráti, však všetci tam ideme pre to isté.
Teraz už sme v jame Levovej, prichádzaš tam medzi tých ostatných investorov, sú tam tieto ega, sú tam tieto chlapy, povedz.
No a teda v tom svete, v tom biznise to tak funguje, že vlastne keď ty si robíš svoj vlastný biznis a nejdeš napriamo proste súťažiť s nejakými mužmi, tak oni to neriešia, oni sa nechajú proste žiť, existujú, takže tam to nepociťuješ.
Čiže doteraz to necítila.
Necítila, ale ja som sa tuto ocitla normálne, že proste medzi štyrmi dravými, brutálne úspešnými mužmi, ktorí samozrejme každý má to svoje ego a brutálne šialene chce vyhrávať. A proste tá ich štartovacia čiara, keď išli oni do tej jamy levovej oproti tej mojej, bola, že niekde fakt akože úplne inde. Aktívne komunikovali na sociálnych sieťach, veľa z nich bolo známych, úspešne podnikali, nemali za sebou proste tie ťažké roky covidu, ako som mala ja, neboli 4 roky doma, že proste fakt akože veľká časť mozgu sa ti proste akože nastaví na to, že proste to dieťa ťa potrebuje a čo je jeho potreba, to panky, plienky, neviem čo. A teraz som sa tam posadila medzi nich a teraz došiel proste relatívne zaujímavý projekt, proste relatívne zaujímaví ľudia, do ktorých ja by som teda fakt rada investovala, lebo sa nám to hodilo do portfólia, dala som im fakt dobrú ponuku a oni sa aj tak rozhodli proste pre niekoho iného, pre jedného z tých mužov. Hej.
Aha, že si mala pocit, že tí ľudia, ktorí prišli ako súťažiaci,
áno,
viac preferovali mužov.
Áno, to bola jedna vec a zároveň som to cítila samozrejme aj v tom, že proste, že bolo to vidieť, že keď som proste prehrala prvú, prehrala som druhú, tak už potom ako tí chalani ako občas aj tak sarkasticky niečo prehodili, hej, a proste akože niečo povedali. Ja som to strašne citlivo vnímala, hej.
Aha.
A ešte navyše, ja som proste bola, že 2 mesiace potom, ako som skončila dojčenie, hej, že to pre mňa muži nevedia pochopiť, ale akože tie hormóny, ktoré má žena v sebe, to je proste niečo, že neovládateľné, to ťa posunie do úplne inej dimenzie a keď to proste nezažiješ, tak to nevieš, lebo ja som to tiež nevedela pochopiť, kým som deti nemala.
Takže chápeme to tak, že vlastne v jame levovej aj vy ako investori, vy nie ste len taká nejaká ako porota, že ten Lučenič a Habera, ale že vlastne vy súťažíte. No, že, tak oni sú, akože taká tá porota, oni, tam porodcovia nesúťažia za sebou, ale tu vlastne vy súťažíte, aby ste vlastne chytili ten akože úspešný projekt, do ktorého ste investovali peniaze.
Keď je tam zaujímavý projekt, tak my vyslovene proste sa pretekáme v tom, kto dá lepšiu ponuku, aby proste ten projekt získal.
Takže vy musíte nad tým uvažovať, že akú ponuku dám, že ja si zoberiem 50% firmy alebo equity a rozdelíme sa a takýmto.
To tie pravidlá sú, ale zaujímavé je, že tam si zrazu zacítila tú, a myslím, že to bola takto, bola to mužsko-ženská energia, alebo bola to energia zabehnutých podnikateľov a dámy, ktorá práve dodojčila a prišla z takého iného prostredia. Že keby tam aj iné ženy sedeli, ktoré možno nemajú deti, alebo... Vieš, čo myslím?
Vieš, čo myslím? To, že bola to mužsko-ženská energia, lebo ja si myslím, že muži to v sebe majú, že oni proste, keď vycítia, že môžem toto vyhrať a toto strašne chcem, oni idú proste akože hlava, nehlava. A ženy, ja si proste myslím, že my sa rodíme s obrovskou dávkou empatie a že ona veľakrát nám spôsobuje to, že my sa zamýšľame nad vecami, ktoré muži proste neriešia. Vôbec neriešia. Oni sa nespochybňujú, oni neriešia, ženy sa strašne spochybňujú a ja si myslím, že to veľakrát ženy brzdí proste v tom, že toto je môj cieľ, idem si priamo za tým, proste hlava, nehlava, to je jedno, čo mám na sebe oblečené.
Ale dobre, ale keď už nikto nebude mať empatiu, tak kde skončíme? Aspoň nikto nech ju...
Nie, že to nehovorím, že nemať empatiu, ja len hovorím, že proste, že ženy, keď chcú proste akože plávať v tej vode, v ktorej plávajú tí žraloci, tak sa musia naučiť, že teraz tú empatiu mám a je to pre mňa obrovská výhoda a použijem ju na full a teraz proste tú empatiu musím dať preč a musím sa prestať spochybňovať.
Empatia nerovná sa spochybňovať sa. Empatiu si môžeš zachovať,
áno,
aj keď si cieľavedomá a nemusíš sa spochybňovať, áno, a môžeš mať empatiu, áno, že to áno, nie je rovná áno, sa.
Áno. Tani, ja ti dám takého diablovho advokáta, že či náhodou tam mužská energia v tebe nie je to, čo ťa vlastne...
Doviedlo tam, kde si.
Doviedlo, nie.
No nie, ok.
Doviedlo k tomu,
sa,
ako keby tomu spochybňovaniu. Vieš, že, vieš, čo myslím, je to televízna show?
Áno,
vieš.
Je to televízna show, ale o to nejde. Hej, že ja som vždycky bola zvyknutá na to, že keď som robila dobré veci, tak som za to dostala nejaký rešpekt. Druhá vec je, že čo si myslím, je to, že keď niekto urobí nejakú chybu, tak my máme tendenciu mu tú chybu ešte viac dať pocítiť a tým pádom ten človek sa bojí tie chyby robiť a to, čo ťa posúva v podnikaní a vôbec aj v kariére vopred, je proste to, že urobíš chybu, poučíš sa z nej. Že podľa mňa ľudia, ktorí nerobia chyby, podľa mňa sa neposúvajú nikde ďalej.
Ale jasne, ale to je všeobecne platné, že úspech ťa nikam neposunie.
Presne tak. A podľa mňa, že ja som urobila veľa chyb proste aj v tom prvom ročníku v jame levovej. Ja som si ich vedomá, ale ja som to dostala, že brutálne vyžerať.
Ale tak možno, hej.
Akože kto ti, čo ako Rátaj sa na tebe vyvršil?
Paradoxne Igor Rátaj bol Igor, jeden, ktorý akože ma neriešil vôbec.
Prepáč, ja vôbec neviem, to je nejaké zákulisie teraz? Hovoríme o nejakom zákulisí brutálnom?
Podľa mňa hovoríme,
ale... Upokojme to trošku. Akože je to asi aj trošku zákulisie, alebo je to skôr taký tvoj vnútorný svet. Igor Rátaj je ten milý žabiak v tom show. A potom ostatní, nemusíme ich akože nejako definovať, ale...
Hej, že takto, že oni si išli proste akože to svoje a jednoducho ja som bola underdog. Hej.
Underdog, tá podceňovaná.
Áno, áno, presne tak, hej, ale že ja som mala proste ťažké 2 mesiace potom, ako sa to celé dotočilo a proste akože to natáčanie.
Aha.
Ja som sa tam reálne od zúrivosti rozrevala. Aha. A ja som proste akože vysvetlovala aj tomu showrunnerovi, že to, čo sa mne stalo, je, že oni postavili Serenu Williams na jeden kurt, kde na druhej strane stál Nadal,
všetci štyria spolu.
Federer, hej, proste akože Djokovic, proste všetci tí štyria proste spolu a tí pálili.
Keď sa robí televízna show, tak každý z tých porodcov má nejakú svoju úlohu. Tento je drsňák, tento je taký. OK, nie, tu je to inak.
Nie, my nie sme porodcovia.
Ty si sa tak iba cítila, alebo sa to udialo, alebo to tak má byť, že jeden je sám za sieťou, alebo ako
alebo nie si len precitlivela, akože vieš, že žena vieš, že proste hysterická.
Hysterická si myslím, že rozhodne nie som. A fakt je ten, že som žena a mám proste svoje pocity, ktoré veľakrát muži proste pri biznise nepoužívajú. Mm-hmm. Hej, to je fakt. A proste pre mňa, akože ja som naozaj v tom prvom ročníku brutálne narazila na múr a ja som mohla proste chodiť a takto si búchať do stola a dúbkať si nožičkou a správajte sa ku mne ako žene, proste mm-hmm. Hej, že a buďte gentlemani, ja neviem čo, ale že ja som vedela, že proste to mne nepomôže na to, aby ja som si vybudovala tam nejaký prirodzený rešpekt a aby mm-hmm. som si proste tam našla to miesto medzi nimi, hej, že ja som vedela, že ja musím urobiť niečo proste, ak tam chcem ísť druhýkrát, mm-hmm. hej, a to bolo tiež rozhodnutie, idem, nejdem, stojí mi to, nestojí mi to za to, lebo reálne mne to neprineslo nejaký biznis, hej, že proste ja tam nie som kvôli tomu, že proste potrebujem si robiť PR a priniesie mi to biznis, mne to reálne neprineslo žiadny biznis, ja som to na biznise vôbec necítila, mm-hmm. že mám nejakú mediálnu pozornosť a necítim to stále, hej, takže...
Ale mala si možno vnútorne pocit, že dobre, že mám sa kam posunúť, mám sa tam čo ešte naučiť, že nevzdám to.
Presne tak, ja som presne taký ten typ človeka, že ja som proste fighter a keď ma niečo dá dole, tak ja sa proste postavím a urobím to tisíckrát lepšie. No. Hej,
že, úplne že opak
toto,
nás. No.
Že toto mám proste akože pocit, že ja to mám v sebe zakodované, aha. že áno, mňa to na chvíľu proste akože dá dole, ale ja si potom, že kokos urobím to lepšie. Hej,
tak si išla do druhej série?
Tak som si povedala, že idem do druhej série a veľa vecí som si jednak v hlave nastavila inak. Hlavne proste to, čo som začala robiť, je to, že som začala ja komunikovať veľa na sociálnych uh-huh. sieťach a chodiť veľa von medzi ľudí na konferencie a rozprávať sa s nimi, aby tí podnikatelia proste pochopili, že som minimálne rovnocenný hráč. Uh-huh. A že dobre, uh-huh. že možno ja nemám taký budget, ako má Milan, alebo taký budget, ako má Igor Rataj, ale proste ja mám niektoré veci oveľa viac. Ja mám infraštruktúru, ktorú možno oni nemajú tak uh-huh. v dispozícii, uh-huh. ako mám ja a viem to tým ľuďom dať a hneď im pomôcť.
Ako to dopadlo teda?
Vieš čo, myslím si, že veľmi dobre. No, ja som tam aj povyhrala, ale ja som bola úplne spokojná. Hej.
Čiže zdá sa, keď teda, toto je taká terapia, psychoanalýza, že sa dostaneme k tomu, že v podstate ten pocit, ktorý si mala zo seba, keď si tam išla prvýkrát, ti oni odzrkadlili, že oni možno ani nevedeli, čo sa deje, že
nie,
ani
to oni to určite nerobili úmyselne, že to nebol úmysel. Uh-huh.
Čiže ty si potom zmenila v druhej sérii svoj postoj k sebe a tú nejakú svoju sebahodnotu a zrazu aj oni boli iní.
Wow. Takže terapia televíziou.
Terapia televíziou, ja to vždy hovorím. Takže oni ti slúžili, kolegovia, ako dobrý naučný materiál, čiže ty si sa veľa naučila, takže dá sa povedať, že už si v takej svojej stabilite tam. A oni sa tiež niečo naučili, prišli za tebou a povedali ti, že vieš čo, možno som si uvedomil toto a ono.
Paradoxne, ja mám s Milanom fakt dobrý vzťah. Akože ja ho proste aj úplne, my. Že brutálne rešpektujem.
Hovoríme o Milan Dubec.
Áno, jasné.
On je podľa mňa totálne smart, veľmi úspešný. Ja si myslím, že my máme taký ten brat sestra, taký fakt akože dobrý vzťah, že po tej prvej sérii sa nám to tak veľmi utriaslo. S Ďurom nám to tak trošku akože viac škrípe, ale aha. myslím si, že už sa dostávame do štádia, kedy už proste on rozumie mne, ja rozumiem jemu. Aha. Že mali sme aj teraz, boli sme spolu v Barcelone na konferencii, tam sme mali príležitosť sa tak akože sami dvaja normálne v kľude proste porozprávať, veľa vecí si vydiskutovať. Mm-hmm. Takže myslím si, že aj s Ďurom sa to tak akože už viac začína mm-hmm. utriasať.
A tatranský žabiak?
S tým som nemala nikdy problém. Ja myslím, že Igor Rataj...
Je funny.
Igor Rataj je proste akože totálny salamista, hej. Je tiež akože mega úspešný človek.
A presne má super účes.
Presne mám v hlave narátané, že on ide proste, že toto je biznis, je mi jedno, aký je to proste akože segment, ale uh-huh. toto je, on nerieši, že on proste je to biznis, zahráva to peniaze, idem to robiť, hej, že idem to podporiť.
A je zaujímavé, keď sa bavíme o týchto žensko-mužských veciach, že Ďuro Fehrvári vlastne postavil svoj úspech na firme, ktorú založila žena. By Lenka je vlastne...
Áno, on je to, že on s Lenkou nikdy nesúťažil.
Jasné, vieš? Áno, len hovorím no. o tom, že to tiež vyplynulo z niečoho, čo raz založila akože žena, že niekde to tam celé je a vlastne oni tiež boli všetci niekým oddojčení.
Áno. Tá žena bola na počiatku.
Ale že ja nechcela, aby to vyzeralo, že oni robili niečo zle na začiatku.
Ja som
tam došla totálne nepripravená a narazila som. Tak. A akákoľvek žena, ktorá by tam podľa mňa došla, by narazila, lebo nebola na to pripravená. Pre mňa ten prvý ročník bola príprava a podľa mňa Markíza nevedela úplne presne, do čoho ide. My sme všetci nevedeli, do čoho toho ideme. A to, čo sme mali na kamerových skúškach, to sa zmenilo o 180 stupňov, keď sa zapli tie reálne Jasne. Kamery. Bol tam 70 členný štáb a každý jeden z nás si uvedomil, že kokos toto bude vidieť celé Slovensko.
Mm-hmm. Ty opakuješ stále ten 70 členný štáb. Nie je trošku predražená tá show? Sa mi zdá, že to by aj najmenej ľudí zvládlo, nie?
Jak za starých čas.
Počas raz, aby som nehovorila, že 70, ale ako podľa mňa veľa...
Keď všetko pre Markizu ten domček vyrábal.
Počkaj, ale tam ako reálne sa teraz bavíme o tom, že tam sa robí jasné, casting na strašné podnikateľov, treba ich pripravovať.
Ale ani mňa len, akože lebo už sa potrebujeme venovať aj pesničke, aj niečomu ďalšiemu.
No,
ešte posledná vec, že tie projekty podnikateľské, ktoré tam zaznejú, že je tam, a aké je percento toho, že čo to prežije podľa mňa potom ešte rok, možno dva, už po dvoch sezónach máte nejakú skúsenosť?
Čo má nejaký potenciál?
Reálne si myslím, že tam chodia podnikatelia, ktorí majú potenciál. Niektorí robia si taký ten svoj regionálny miestny biznis.
No, okay.
To väčšinou nie je úplne na investovanie. To je tak akože, keď máš srdcovku proste, že niekto, keby za mnou prišiel, že niekto, ja neviem, Banskej Bystrice alebo vo Zvolene, tak asi nad tým uvažujem, lebo to je moja srdcovka, ten región, hej. Igor Ratej napríklad veľa rieši proste Tatry a Liptovský Mikuláš. Takže to je také, že majú šancu aj takéto, títo podnikatelia, ale že podľa mňa to, čo sa každý jeden z nás pozerá, je, že kto príde s biznisom, ktorý je škálovateľný a ktorý reálne má potenciál ísť globálne.
Hej,
alebo myslí aspoň viac ako proste len náš región.
A zlepšuje sa to, lebo ja si pamätám, aj v tej prvej sérii prišli takí, že to je milé, ale že robia čepčenia a takéto záležitosti, ako to je...
A už teraz čepčenie je AI kompletne.
Hej. Zlepšuje sa to, ako výrazne sa to zlepšuje, podnikatelia sú pripravení, vedia, do čoho idú, majú to napozerané, naštudované, pozerajú Shark Tank, učia sa.
Je to ťažké, lebo je to 5 miliónové Slovensko, sme obmedzení jazykom, to je proste... Jasné. Je to...
Najväčší bizár, ktorý tam bol pre teba?
Najväčší bizár, ktorý tam pre mňa bol, tak ja mám dva bizáre, ja mám z toho prvého ročníka, tam bol, že lovec a krotiteľ duchov.
Okay.
To bol
že čo, že ti straší ti vo veži a niekto ti príde...
Niekto ti príde toho strašiaka z tej veže vyhnať von. Ghostbusters, presne, Ghostbusters, tak to bol bizár číslo jeden.
A čo mal vysávač nejaký za sebou?
Mal také merače všelijaké, ktoré merali, vieš, tam niečo, proste sa tvárili, že Ježiš namerali, tu je duch, hej. Uh-huh. Takže to bol prvý bizár a druhý bizár minulý rok, čo bol pre mňa a teraz akože strašne sa nechcem nikoho dotknúť, ale došiel tam jeden pár, že ten manžel je vynálezca.
Teď tady byl?
Došiel tam vynálezca a vlastne...
A nič nevynaliezol, hej?
Nič nevynaliezol, robil podľa mňa fakt akože také, ja nehovorím, že jedného dňa niečo nevymyslí, niečo proste praktické, hej, ale robil to proste u seba doma v nejakej garáške.
Aha.
A oni niekoľko rokov žili proste zo smiešného platu ženy, jeho ženy, mali tri deti, ktoré musia živiť. Aby on mohol vynaliezať a ona robí asistentku učiteľa. Hej, okay. Tak si predstavte, z akého platu proste v nejakej dedinke. Nepamätám, či bolo stredné alebo východné Slovensko.
A čo vynaliezol?
No, nevynaliezol zatiaľ nič.
Ale čím prišiel?
Tak prišiel s pascami na medvede, ktoré nejakým spôsobom smrdeli, alebo proste s takýmito, akože, alebo prišiel s takou skrinkou, ktorú dáš na motorku, ktorú keď motorka havaruje, tak ju otvoríš a vyberieš odtiaľ proste akože...
Čiernu skrinku na motorku vlastne?
Nie, čierna skrinka, to bola ako lekárnička, hej, ale vyberieš lekárničku a teraz ani tam nebolo nič.
Vystrelovací leukoplast, hej?
Proste akože veci podľa mňa totálne nepoužiteľné, ale hovorím, že to, čo pre mňa bol bizár, je to, že jedna žena proste akože živí celú rodinu niekoľkosleurového proste platu a ten muž nemá ani toľko chochmesu, že, lebo on povedal, že jeho zavolajú niekedy proste akože niečo pomôcť. Ja som sa ho spýtala, dostanete za to nejaké peniaze? Nie, ja to robím len tak, hovorím, že brďo proste. Mm-hmm.
Tak ale aj tá show potrebuje aj takéto príbehy.
Áno, to je spevácka rota, či jak sa, hviezdna rota.
Ale keď sa ma písate na bizar, tak toto bolo.
Ale je možné, že on si tak akože točil svoju paralelnú reláciu, ktorá sa odvysiela v nemeckej televízii, kde si robili srandu zo slovenskej televízie, vieš, že pozri sa, čo tu riešia.
To nie.
Ty budeš rozprávať ako speakerka, alebo teda prednášateľka na jednej konferencii, ktorá je 5. marca a Robin Sharma je tam hlavnou hviezdou, to je človek, ktorý napísal, myslím, že o to, nie Farrar, ktorý predal...
Dobre, a ideš...
Ktorý predal...
Predal Porsche.
Porsche. Ale niekto predal Ferrari, nie?
Tak mních.
Mních. A tak ďalej.
Tak.
A rôzne iné, takže tento veľký pán tam bude, ty tam budeš sa aj tiež ako maďarátor. No a ty si tam jedna zo speakeriek, alebo z prednášajúcich. O čom budeš hovoriť?
Ja by som chcela hovoriť o tom, že ak som dokázala niečo v živote ja, tak si myslím, že to môže dokázať každý.
Môže.
Ale počkaj,
Tani,
ale...
Môže.
Zastavíme ťa. Tani.
Rovno im povedz, že nie.
Je to budúci týždeň, ty si to ešte... Blíži sa víkend.
Poprav si to.
To si to poopravíš.
Nie, ja si to nechcem opraviť.
Ale počkaj ma, keby každý bol úspešný, musia byť ľudia neúspešní, musia byť lúzeri.
Saifa, ale čo je to úspech?
No pozri sa na mňa.
Hej, že ale že čo je to úspech, lebo že... Že, no, že čím no. meriame ten úspech? No, hej, čím je... ho meriame? Meriame ho peniazmi, alebo ho meriame tým, že chceš byť v živote šťastný?
No, pre mňa šťastný a spokojný.
No? Pre mňa úspech znamená, že som v živote šťastná a spokojná.
Áno, takže hej? O tom to bude.
A o tom to
dobre,
bude.
Dobre, nemusíš si to poupraviť. Dobre, veď upokoj sa. Čo?
Díky,
čo si...
ďakujem.
Mám
ďakujem.
Pocit, že sme v jame levové.
Fú, som se, chápeš, ten celý stres, čo som mala, tak fú, som sa teraz vydýchla, díky.
Ale potom dobre. To sedí, lebo... Áno. Dobre, boli konferencie kedysi, kde všetci chodili tam s tým, že budú úspešní v tom zmysle aj finančnom a že áno, zarobia áno. do pol roka neviem aké peniaze. Áno. Čiže tá hlavná myšlienka je u teba, čo už si načrtla, že úspech rovná sa...
Že úspech rovná sa, že byť v živote šťastný. Mm-hmm. Hej? Akože úspech za každú cenu nemusí byť, že musíš mať milióny. Ja nemám milióny na účte. Ja si nekupujem helikoptéry. Fakt. Nekupujem si ani helikoptéry, ani proste drahé vily. Ani...
My sme si mysleli, aha, že ty si
investor. Okej, dokiaľ. To mám rzí.
A že nás zahrne do dedičstva, nie?
Presne,
alebo čo si myslel?
Presne, ďakujeme Adele a Saifovi. No aj áno, súhlasím, že spokojnosť vnútorná nejaká vyrovnanosť. Že vlastne sa dostávame k tomu, že ten vynález z tej dedinky vlastne v podstate môže byť veľmi spokojný a šťastný.
Nie, lebo ako náhle... No pozor, tak pozor. Akože sú veci, ktoré sa ti nejak projektujú v tom živote. Že ten, keď si naozaj šťastný a spokojný, si v tom svojom, že nájdeš svoj ako kvázi domček, že si autentický a žiješ svoj potenciál a svoj život, tak sa to odrazí aj v nejakej kvalite finančnej. Neznamená to, že alebo materiálne, neznamená to, že musíš mať milióny, ale že žiješ v pohode.
Spokojný
život. Máš komfortný život.
Ako náhle živoríš v nejakej garáži, znamená to, že si úplne nepochopil, možno zatiaľ, hej, ako môže sa to
zvrtnúť. Že ten životný matrix, áno.
Ten životný matrix. Hej, ako, hej. Ale možno, že pánovi sa naozaj podarí čo vymyslieť.
Ale o čom teda budeš hovoriť? Aj, že zaved nás trošku do pár slajdov, aby sme si to vedeli predstaviť, že čo tam je za tým.
No, tak ja by som proste chcela povedať ľuďom o tej mojej životnej ceste, hej, že v prvom rade určite chcem povedať, že kde som ja začínala, kde bola moja štartovacia čiara.
A kde bola?
No, 20-ročná.
Moja štartovacia čiara bola v malej dedine na Slovensku, v rodine učiteľky a veterinára. Okay. Takým spôsobom, že pomaranče a banány a šunku sme mali na Vianoce a na Veľkú noc a to sme boli radi.
To sme, no my sme tá generácia, my sme husakové deti. No,
15 metrov štvorcový izba, traja súrodenci, teda dvaja súrodenci, pardon, traja
15 vieme. 15 metrov čo?
Štvorcových izba. Decka,
izba, hej, my sme
ktorej sme
taký.
Traja vyrastali. Uh-huh. Takže začínala som tam, hej, a proste mňa nikto nepodporoval v tom, že choď podnikať, alebo proste buď jednoho dňa investorka, akože ja jediné, čo som mala nasmerované je, že mama s otcom boli vysokoškolsky vzdelaní ľudia a že očakávali odo mňa, že si tú vysokú školu urobím aj ja a bum, nemám vysokú školu. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. Takže...
No, tak my dvaja máme zadalo, tak vidíš,
však,
je to...
Teda, áno, ale gratulujem.
Ale pozor.
Ale sú to také školy, že pozor, vôbec nepodceňujme,
nie,
že bolo nám tam dobre, ale zvládla by si aj popri podnikaní asi. Jedna vec je niečo veľmi chcieť, lebo človek môže začať veľmi chcieť niečo, čo s ním vlastne vôbec nerezonuje.
Áno.
Lebo to sa dialo aj v Superstar. Všetci veľmi chceli byť speváci a nemali na to.
Áno,
a môžeš robiť, čo chceš. Áno. Čiže najprv je asi dobre zistiť, že či to, čo chceš, je naozaj tvoje.
A to je to reálne šťastie.
A to si ako zistila, že to je naozaj to tvoje, že nejdeš, že neopieraš ten rebrík o zlú budovu.
Tak ja neviem, vieš čo, toto je ináč strašne ťažká otázka, Adela. To no, ako, to... že veľa ľudí sa to na to pýta.
No ale to treba tým ľuďom na tej konferencii 5. marca povedať.
Ale podľa mňa z veľkej časti je to o tom, že dokázať si naozaj reálne úprimne nastaviť zrkadlo. Vieš, ja som teraz akože minulý týždeň fakt bola, že to bola perfektná konferencia. Bol tam jeden profesor z Harvardu, ktorý má témy, že leadership a proste akože ten zmysel toho života. A presne vysvetloval, čo je momentálne najväčší problém mladých ľudí, ktorí nevedia v práci podávať taký výkon, ako povedzme podávali tie staršie generácie.
No, a čo to je?
A je to z veľkej časti, on povedal, kvôli tomu, lebo my sme proste, akože my sa nevieme nudiť. To, čo my vždycky robíme, keď príde ticho a zrazu nič, zoberieš do ruky mobil a začneš trolovať. No. Ideš vonku behať, dáš si sluchatka do uši a behaš tak, že niečo počúvaš.
No.
Proste my sme sa prestali vedieť nudiť a tým pádom proste tá práva časť mozgu, ktorá ti pomáha naozaj odpovedať na také tie ťažké otázky, že za čo by si v živote proste akože, alebo za čo by si proste položil svoj život.
No, a teraz sa strácam, ako to súvisí s tými mladými ľuďmi, ktorí nevedia podávať výkon.
Súvisí to presne tak, lebo oni sa narodia s tým mobilom v ruke a proste oni nemajú proste naozaj takéto, že odložím ten mobil. Oni nevedia proste byť v tichu a rozmýšľať proste nad takými tými otázkami, že
dobre,
čo je zmysel môjho života.
Dobre, a tie hlboké, aha, a čiže tie hĺbšie otázky prichádzajú ruka v ruke s výkonnosťou? Tak je ticho, to chápem.
Je ticho, no.
Ale ty hovoríš o generácii, ktorá vedela namakať. Ja si myslím, že veľa ľudí makalo aj bez toho, aby
vedeli, čo... Lebo mali zmysel života. A ja si myslím, že to tak bolo. Že...
Akože je to tak, dievčatá. Dievčatá, skočíte si do vlasov. Ja sa obávam. Toto je, ja mám levová.
Drž ma sa, Fajfa, nervy mám.
V zásade, ja by som to doplnil tak, že myslím si, že chýba v... My máme takzvanú, že kontinuálnu nepozornosť. To je normálny termín, ktorý existuje. To je kontinuálna nepozornosť. Že my sa nevieme sústrediť na niečo, pretože sme non-stop vyrušovaní bzučiacim telefónom. A proste najčastejšie je to bzučiaci telefón. A toto s tou nudou, to si veľmi dobre povedala, lebo to je strašne dôležité pri deťoch napríklad, čo máme takéto, že aby sa vedeli nudiť. Že vlastne nie non-stop ich zahrňať. Že teraz sa venuj tomuto, teraz rob toto, teraz tento krúžok, teraz táto bábika, teraz toto Lego. Presne. Nech to dieťa je aj že chvíľku samo, a nech si ono samo vymyslí, že čo by mohlo robiť. A to je v živote hrozne dôležité. Presne. Lebo to ťa potom, aj keď si názdročný a ďalej, že ja chcem toto ísť robiť a rozmýšľaš nad tým, presne, že čo ideš robiť.
Áno, to sa na tom v tom zhodneme, že v tichu a v tom nevyrušení vieme na kadečo prísť a kadečo o sebe zistiť, ale to, že naša generácia a generácia predtým makala s tým, že vedela, čo je zmysel jej života.
No, tak to je také, úplne, akože to je veľmi široká.
Že veľa to bolo proste spojené s tým, že ty si nemala v ruke ten mobil.
To je to dôležité.
Si sa nudila, tak si vedela, nudím sa, idem niečo robiť.
Ale s nudou nepríde vždy zmysel života.
Áno, alebo nejaký geniálny nápad.
Príde niekedy borovička.
OK, dobre.
Tak si daj.
Čiže je to...
OK.
Než, akože premudro.
Ale, počúvaj, ale tá borovička väčšinou neprichádzala v tom detskom veku, kedy ten mozog si proste formuje, čo chce robiť a ako chce robiť. Ona prišla už potom v tom veľkom... V tom...
Keď zistila, že nemôže.
Hej. Ale strašne dôležité, keď sa formuje ten mozog, keď sa vyvíja, keď si proste akože hovoríš, čo ma baví, nebaví ma. Hej, lebo keď sa nudíš, tak ideš niečo vyskúšať. Zoberieš si do hlavy, ideš to skúsiť, okej, nebaví ma. Dobre, tak skúsiš niečo iné, lebo nemáš v ruke ten mobil, kde pozeráš, že ježiš, toto je super, ten je pekný, neviem čo, a už proste akože ideš. Hej?
Najkreatívnejšie deti podľa výskumu vyrastali v škôlkach, kde im zobrali všetky hračky.
Presne.
Takže presne. Zoberte deťom hračky, zoberte im telefóny.
Zapálte im detské izby.
To zas nie, ale zaťahnite závesy.
Tak,
nech ani, ale nech nerozrušia ani výlad.
Svetlo je dobré, hej.
Nie zas veľa. Nech v tej tme nahmatajú svoj zmysel života. A s Táňou sme sa tu pustili do teda akože
žirových rozhovorov.
Dobre, takže o to môžeme byť zvedavejší na to, čo povieš na konferencii 5. marca, ktorá sa nejak volá?
Vieš čo, je to, že Robin Sharma is coming to Bratislava.
He's coming to town. His blah, blah, blah tour.
He's coming to town. Ale to je akože dobrá pointa aj, čo si ty hovorila, že keď prestaneme niečo chcieť, tak môžeme byť šťastnejší niekedy. Vieš, že keď niečo zbytočne chceme, že chcem Ferrari a teraz celý život sa budem trápiť a ten mních, ktorý predal to Ferrari, no už je predané, hej.
Dobre, ja som ho kúpila, konečne som šťastná.
Yes, je Leoš.
Gratulácia. No.
Táňa Ondrejková bola našim hosťom. Veľmi držíme palce vo všetkých tvojich ďalších životných výzvach. Zdá sa, že je sa stále čo učiť, to je perfektné a že sa môžeme naučiť aj od teba na konferencii a aj v tomto rozhovore sme sa naučili a stačilo. Ja už akože, môj mozog už viac nič
Počkaj, ja už mám plné zuby. Hej, teda ani... Myslel som Adol.
Vyspíš aspoň, dúfam, že do tej konferencie.
Jasné.
Že tam ešte zvládneš chvíľu, hej?
Akože s tebou. No, každopádne aj tebou, Adol, neboj. Táňa Ondrejková bola s nami. Ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem.
A toto potom už, keď aj v podcaste počúvate, kdekoľvek počúvate svoje obľúbené podcasty, tak tam to je, tak si to zabrousnite. Adela a Saifa sa voláme.
Áno, tak sa voláme. Táňa, ďakujeme. Všetko dobré. Čaute.
Ahojte.
Čaute.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.